Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Așadar, am văzut ființa umană, o ființă complexă, o ființă unică și o ființă eternă, o ființă creată cu etică, cu moralitate, o ființă care va trebui într-o zi să răspundă în fața lui Dumnezeu pentru binele sau răul pe care l-a făcut, așa cum ne spune Sfânta Scriptură. În timpul care urmează, am vrea să medităm la gândul...
Exact cât este termenul legal în care se poate face avort, însă știu că internațional el variază de la primele, să zic, 4-5 săptămâni până la săptămâna 20, dacă nu mă înșel, chiar și 24 în unele țări. Săptămâna 24 deja înseamnă foarte mult, înseamnă mai mult de jumătate din sarcină. La vremea aceea, copilul chiar arată omuleț. Și din punct de vedere al impactului vizual, dacă se vede produsul de concepție, ca să folosesc terminologia utilizată de cei pro-avort, impactul psihic este foarte mare. Cei care susțin libertatea femeii de a alege ce să facă cu ceea ce se întâmplă în trupul ei, merg punând accentul pe autonomia femeii. În sensul că ei se stăpân pe trupul ei și atunci poate alege dacă vrea să ducă sarcina sau nu la capăt. Cei care valorizează ființa umană vor accentua pe drepturile copilului, produsului de concepție, al embrionului, al acestei noi ființe care s-a născut, s-a plămădit acolo în pântecele ei. Deci fiecare va trage, să zic așa, într-o direcție sau într-alta. Din punct de vedere, să zic, psihologic sau mai degrabă, care sunt rădăcinile teologice ale unei astfel de atitudini, de ce nu se urmărește protejarea ființei umane, să las pe Iulie să răspundă. Însă înainte mai vreau să punctez un element. Omul își caută propriul confort și rămâne o dispută, cred foarte important, între eu și celălalt. Puteți să duceți discuția la orice nivel. Faptul că aici este o concurență, să zic, între femeie și omulețul care îi împânte cele ei. Viața cui o protejă mai bine? Deși, dacă încerc să duc discuția puțin mai departe, cei care sunt pro-avort insistă pe această rupere. Înțelegeți ce vreau să zic? Că, mă, normal, n-ar trebui să se nască, nu? Într-o ființă umană, morală, care vrea să dea naștere unui copil, o mamă care vrea să dea naștere unui copil, această idee de concurență între mine și copil, nu? Ea deja se naște dintr-o problemă, dintr-o fisură morală. Cei care susțin avortul accentuează foarte mult exact această fisură și încearcă să o creeze ca fiind o prăpastie și, vezi, ai de ales între viața mamei și viața copilului. Real, medicina cunoaște astfel de situații, dar sunt extrem de rare în care este pusă alegerea reală între viața mamei și viața copilului. Cel mai adesea, alegerea ține de cu totul altceva. Te las pe tine, Iulie, să spui.
Mi se pare foarte bună întrebarea. Legat, ne introduce în tematica avortului. Dacă un copil care s-a născut deja este o povară pentru mamă, care are o carieră foarte frumoasă și multe greutăți, de ce să nu-l omoare atunci? Nimeni, știu eu, în societățile moderne, nu ar fi de acord cu acest lucru. În schimb, dacă este în pântecele mamei, atunci poate fi omorât. De ce? Deci dacă mergem pe ideea dreptului femeii, nu cred că ne aflăm unde trebuie, pentru că femeia are drepturi și după ce acel copil s-a născut. Și statul are drepturi și este criză. Și atunci mergem pe varianta nazistă. Cel care este nefolositor societății, dacă este bolnav mental sau dacă retardat mental, sau el este ceva în plus. Trebuie să fie eliminat. Deci nu putem, din punctul meu de vedere, să argumentăm avortul insistând pe drepturile femeii sau celorlalți. Ne întoarcem la esența discuției de față, valoarea vieții umane. Este piatra unghiulară a oricărei societăți. Nu vorbim doar de societăți creștine, a oricărei societăți. Gândiți-vă că dacă trăim într-o societate în care nu există ca și piatră unghiulară valoarea vieții umane, totul este posibil. Dacă viața nu este valorizată, ea nu este protejată. În schimb, unde este coerența societății moderne, care este de acord în mare parte cu avortul? Suntem de acord cu valoarea vieții umane, dar totuși suntem de acord și cu avortul. Pe ce logică? Logica ar fi când apare această viață, în esența ei. Apare de la concepție? Cu siguranță după naștere vorbim de o ființă umană? Toată lumea este de acord. După naștere vorbim de o ființă umană. Dar dacă dăm timpul puțin înapoi, poate umanitatea apare la prima respirație. Sau când copilul plânge, atunci putem să spunem că este o ființă umană. Dar nu spun, nu, dăm înapoi. Cât să mergem înapoi? Pe ce bază să spunem că fătul este sau nu o ființă umană? Dacă este o ființă umană, are drepturi, nu? Drepturile omului. Pe ce bază? Și atunci, baza pe care se merge, din punctul meu de vedere, este o dare macabră cu banul. Este ca și cum eu aș avea o pușcă și în această sală să ne închipuim că ar fi plină. Și sunt și manechine și oameni. Eu nu-mi dau seama. Nu știu care sunt manechine, nu știu care sunt oameni. Dar pur și simplu pentru că am un drept de a-mi exersa tirul, încep să... Eu nu-mi doresc să omor pe nimeni. Eu respect viața umană, dar pentru a-mi exersa acest drept, încep să trag. Și poate omor un om, sau poate nu omor un om, dar eu nu-mi doresc să omor un om. Cred că la fel este și cu avortul. Creștinii, teologii creștini, bisericile creștine, susțin că sufletul este trimis de Dumnezeu de la concepție. Sunt anumite pasaje din Biblie care ar putea fi aduse ca argument. Eu aș spune, chiar dacă nu am avea aceste argumente, și nu știm, poate sufletul este trimis în a doua zi, trei săptămâni sau a patra. Dar ne putem permite să dăm cu banul o fi sau nu fi viață când este vorba de valoarea vieții umane. Nu suntem judecători, nu incriminăm pe nimeni, ci ne deplângem pe noi înșine, societatea în care trăim, incoerența ei, ipocrizia ei. Drepturile animalelor sunt în vogă. Mie îmi plac animalele. Sunt total împotriva oricărei cruzimi, împotriva animalelor. Cu toate acestea, Soloviov, poate ați auzit de el, la sfârșitul secolului 19, scria o poveste, povestea Anticristului. Și îl descria pe Anticrist ca un om care mimează bunătatea și ca un om care va susține drepturile animalelor. Cu mult timp înainte. Nu că aș avea ceva cu animalele, dar mi se pare interesant găselnica lui Soloviov. Pentru că ea speculează ipocrizia ființei umane. Când este vorba de un animal, suntem gata să... Când este vorba de un făt, trecem cu vedere. Ce s-a întâmplat? Cum este posibil? Mi-aduc aminte o scenă. Când am stat la bloc, acum nu mai stau la bloc, când am stat la bloc, lângă blocul vecin, erau doi câini foarte răi. Foarte răi. Și chiar dacă eram mare, mergeam, m-au luat prin surprindere amândoi și cât de mare am fost, am fugit până am intrat la bloc. M-am uitat în oglindă și m-am simțit umilit. Eu, omul, homo sapiens, am fost eu bărbatul, am fost bărbat în acel, am fost fugărit. Și era cumplit. Mă uitam pe geam și vedeam zilnic cum erau terorizați cetățeni, copii. Și la un moment dat, cineva a vrut să ia atitudine. Și au venit cu hingherii, cu să ia câini. Câți vecini au ieșit din scara blocului? Câte injuri aduse la adresa celor oameni? Și cu toate acestea, aceiași vecini, aceiași oameni, într-o situație de genul: păi, draga mame, ai rămas însărcinată? Nu-i nimic. Nu strica viitorul. Abordează. Cu câtă nonșalanță, cu câtă lipsă de remușcare, aceiași oameni care au apărat un câine, care era pur și simplu mutat în altă parte, și-au dat un verdict într-o situație etică atât de profundă. Nu știu dacă Ioan a... Nu știu ce ai crezut că aveam să spun... Dar cred că problema abortului, din punctul meu de vedere, se rezolvă foarte ușor. Dacă credem în drepturile omului, dacă suntem de acord cu valoarea vieții umane, nu putem să ne permitem să dăm cu banul. E rândul lui Ioan. Rândul lui Ioan. Nu mă las și vocea, deci Ioan este...
Uit că un pic de timp mai este și revin un pic la întrebarea anterioară și apoi o să punctez. Să fiu puțin mai specific, mergând pe ideea care a punctat-o deja Iulian. Este arbitrară alegerea unei anumite vârste de la care poate fi considerat embrionul persoană, da? Această ființă umană. Clasic au fost alese mai multe perioade. Una a fost bătăile inimii. Prin ziua 18-a se poate înregistra cu instrumente sensibile cea din tâi electrocardiograma fătului. Deci prin ziua 18 încep câteva celule, încă inima nu-i structurată în forma în care o știm noi la adult, încep să pompeze în mod sistematic sângele în acele câteva vase de sânge care s-au format la embrion. Sunt avantaje și dezavantaje în modul de interpretare la fiecare. Ai zice, clasic așa este. Noi zicem, omul a murit când i s-a oprit inima. Și la fel ai zice, uite, câtă vreme nu i-a bătut inima embrionului, deci până în ziua 18, teoretic, am putea să considerăm că nu e în viață. Totuși, nu găsești niciun element de transformare în ziua 18, tipic, ca să zici, până în ziua 17 a fost într-un fel și în ziua 18 este cu totul altfel. Da? Este tot o masă celulară, încă nu foarte bine structurată. Și sigur, au mai fost propuse și alte repere. Primele semnale ale creierului, ale țesutului nervos, ar fi prin ziua 31. Sau momentul în care poate supraviețui. Asta ar fi târziu, săptămâna 25-26, dar ia că a evoluat tehnica medicală și a mai coborât săptămâna aceasta. Că înainte se spunea până în săptămâna 27, copilul, dacă se naște, da, prematur, nu poate supraviețui. După aceea s-au descoperit surfactantul, s-au mai făcut câteva tratamente și ia că copilul poate supraviețui de prin săptămâna 24. Da? Deci, tot felul de astfel de propuneri sunt arbitrare. Pentru că nu găsește elemente de discontinuitate. Să zici, până aici a fost într-un fel, de aici încolo e altfel. Noi în toamnă o să organizăm o conferință pe tema concepției și contracepției în familia creștină, iar fiind un spațiu mai larg atunci de mai multe ori, o să abordăm inclusiv aceste propuneri. Pe scurt v-am zis care ar fi ideea, atunci o să fie așezate mai bine. Dacă vă interesează să adânciți subiectul, va fi un moment în care, cred eu, vor fi expuse mai multe informații. Revin acum la întrebarea pe care ai punctat-o.
Înainte să te opresc puțin și spun o întrebare. Avem drept să ne punem și întrebări. Ce... Okay. No. Legat de ce ai spus, dacă poți să-mi explici din punct de vedere medical ce se întâmplă la un infarct, chiar vreau să văd dacă gândul meu are sens sau nu. Ce se întâmplă la un infarct, din punct de vedere medical?
La un infarct te referi la modul general, nu? Modul general, ce se întâmplă. Infarctul se produce când un vas de sânge este obstrucționat. De regulă, ca să funcționeze un țesut, el trebuie să fie foarte bine hrănit și este hrănit de sânge. Sunt câteva țesuturi pe aici pe acolo care nu sunt hrănite prin sânge direct, ci prin alte lichide, dar în special sângele trebuie să ajungă. Dacă pe vasul respectiv de sânge se formează un cheac sau știu, un embolus, orice, care obstrucționează complet sau incomplet vasul respectiv, încât nu mai ajunge sânge suficient, țesutul respectiv moare. Cam asta e...
Și se poate întâmpla ca inima să nu mai bată pe perioadă scurtă și apoi să...
Da, se întâmplă. Nu neapărat în infarct se întâmplă lucrul acesta, deși dacă este afectată zona în care se află centru care dă impulsurile și generează altfel contracția inimii, atunci poate să apară și un stop cardiac pe un infarct.
Doar o mică observație legată de acel criteriu cu bătăile inimii. Da? Dacă ne bate inima, suntem oameni. Dacă nu ne bate inima, nu suntem oameni. Să oferim sau nu primul ajutor unei persoane care se află pe stradă? Dacă nu-i mai bate inima, noi om. Nu merită să ne oprim și să... sau criteriul supraviețuirii. Sunt persoane care nu au unor accidente, fără ajutor din afară, n-au nicio șansă de supraviețuire. Eu spun că pe această logică putem să renunțăm la ei, nu? Ce vreau să scot în evidență este incoerența și ipocrizia unor astfel de criterii. Dacă cu adevărat folosești un criteriu, fii onest și folosește-l până la capăt și în toate celelalte situații, ca să probezi validitatea lui. A fost doar o mică...
Da, uite, dau un exemplu în continuare a ceea ce ai spus tu. Argumentele, să zic, din zona experimentării pe embrion uman. Știți că acum e în discuție cât să dea voie să facă lucrul ăsta sau nu. Și unele argumente sunt, asta e că nu e ființă umană. Ba, tamam de aia să fac experimente pe el, pentru că sunt ființe umane. Altfel n-ai face pe el, ai face pe embrion de câine. Na. Doi, zic, dar sunt așa de mici. Bun, și dacă e mic, trebuie să-l omori. Acum, pentru că eu am 20 cm în plus față de altcineva, înseamnă că eu sunt eligibil pentru viața reală, altul va trebui omorât. Nu? Deci, dacă afirm un anumit criteriu, trebuie mers până la capăt și vezi dacă se poate aplica. Și aici apare inconsecvența de gândire. Vedeți, disputa rămâne aici, între demnitate și autonomie. Da? Ori iau ca atare ființa umană fiind valoroasă și atunci mă duc până la momentul concepției, pentru că nu am unde să pun un alt reper. Și plus aici sunt și argumente biblice. Ori dacă nu... Chiar auzeam o replică și aici o pot puncta. Dacă ești creștin, într-adevăr, ia la pachet tot ce spune Scriptura despre. Dacă nu, du-te și trăiește-ți viața cum vrei. Lucrurile cam așa se împart. Zona aceasta în care încerc să am și moralitate și principii și nu știu ce, dar nu sunt nici creștin, deci amestecuri de genul struțo cămilă nu prea... Nu funcționează. Pentru că undeva apar inconsecvențe. De aceea, creștinismul este o religie a legii tot sau nimic. Ori îi dăruiești totul lui Dumnezeu și ei ca atare valorile lui Dumnezeu și vrei să le întrupezi, ori dacă nu, te trăiești viața cum vrei. Apostolul Pavel spune, dacă nu există înviere, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Și cam asta recomand și eu. Nu, deci decât să încurcăm lucrurile, nu? Taberele. Mai bine prezentăm o valoare în jurul căreia trebuie să ne zidim. Da, discuțiile sunt mai ample de aici, dar vreau să mă opresc. Să ajungem la ideea de predestinare. Eu nu afirm neapărat predestinarea lui Dumnezeu asupra vieții umane, ci mai degrabă să zicem o preștiință. Și ca să nu mă joc cu termeni, încerc să o ilustrez. Eu am doi copii, sunt băieți amândoi, și deși nu sunt ei extrem de sentimentali, totuși când ajung acasă, cam știu cum o să reacționeze. Salut tata, batem palma sau știu, dacă a fost o fată, probabil era mai lipicioasă. Deci, undeva, eu știu cum va reacționa copilul meu când intru în casă, nu? Deci modul în care el mă salută, se bucură de venirea mea și toate celelalte lucruri. În schimb, eu nu-l pot programa ca el să facă așa. Evident că de-a lungul copilăriei l-am învățat. Mai când vine acasă, spui și tu bună ziua, că nu? Tată și trebuie să-mi aduc copiii. Dar am vrut să arăt o diferență. Dacă eu, spre exemplu, mi-aș face un roboțel acasă, da? În el aș băga programul exact. Deci când auzi scârțâitul de la ușă, atunci tu vii aici, spui bună ziua, faci o plecăciune sau știu ce programele îi bag. Aia este predestinare. Când vorbim de ființe umane, chiar dacă Dumnezeu este extrem de complex și a creat ființele umane complexe, nu cred că ne-a făcut roboței. În sensul noi să bagi un anumit program și noi pe pământ executăm acel program. Și cred că Dumnezeu a dat liber arbitru încât omul se poate manifesta alegând una sau alta. Faptul că Dumnezeu are preștiință, în sensul că El știe în final toate alegerile noastre, nu înseamnă neapărat că El și predestinează. Și ne-a dat libertatea să alegem. Aici e foarte interesantă imaginea cu mecanica newtoniană și mecanica cuantică. La nivel macro, funcționează mecanica newtoniană. După niște legi extrem de stricte. Știu că dacă dau drumul, nu, e ceasul meu, dacă dau drumul, asta va fi pentru că așa acționează legea gravitației. Însă, la nivel intimal, da, în zonele de finețe, subatomice, există mecanică cuantică. Multe din procese nu se pot explica prin această legitate newtoniană. Adică există mai multe posibilități în care se poate întâmpla acel proces și se întâmplă într-un anumit fel. Dar teoretic există mai multe posibilități. Nu? Ca să iau așa mai prozaic, am un kilogram de uraniu radioactiv, da? Și eu știu că el va emite nu știu câte radiații pe secundă, acel kilogram de uraniu. Dar nu pot spune de la început care atom va trimite, da? Neutronul ca radiație. Da? Nu pot spune care din ele. Aleator, un atom sau altul va emite lucrul acesta și nici nu pot intui. Deci chiar dacă aș avea instrumente prin care să văd starea fiecărui atom, n-aș putea să descriu lucrul acesta. Dar știu că acel kilogram de uraniu emite anumită cantitate de radiație. Bun, mă întorc. Din punct de vedere al istoriei Pământului, cred că Dumnezeu, da? Știe ce se va întâmpla. El este suveran și stăpân de la A la Z. Însă cred că a lăsat în intimitatea ființei umane să funcționeze mecanica cuantică. Adică i-a dat liberul arbitru și el poate alege între mai multe căi. Finalul, Dumnezeu îl știe. Dar intim, alegerii cu alegerii, n-avem libertatea să o facem. Cam asta ar fi, să zic, explicația mea.
Voi încerca și eu. Putem răspunde de la cer.
Mecanică cuantică.
Okay. Am să cer să răspund aceeași întrebare fără fizica, fără cuantică, mai sunt și alte abordări. Predestinare. Predestinare este un concept larg. Predestinarea, sunt multe aspecte pe care Dumnezeu le predestinează. Faptul că am intrat în existență, faptul că ne-am născut într-un anumit timp, într-un anumit... Dumnezeu ia aceste decizii fără să se consulte cu noi. Există multe aspecte în care cred că predestinarea funcționează și Dumnezeu stabilește dinainte o agendă fără să se consulte cu noi, fără să țină cont de faptul că vrem sau nu. Dar probabil întrebarea are în vedere predestinarea la mântuire. Aici este dezbaterea. Dacă Dumnezeu predestinează doar pe unii oameni să fie mântuiți, atunci putem să mai vorbim despre valoarea vieții tuturor oamenilor. Legat de predestinare, știu că sunt mulți teologi și oameni foarte credincioși și iubitori a lui Dumnezeu, din istorie sau din prezent, care susțin această teorie a predestinării la mântuire. Eu nu sunt unul din acești susținători, ci cred, logic, această teorie a predestinării la mântuire intră, din punctul meu de vedere, în contradicție cu dragostea lui Dumnezeu, nepărtinitoare, și cu valoarea fiecărui suflet prin faptul că vine din Dumnezeu. Cred personal că predestinarea s-a născut ca la o extremă, la o altă extremă. Noi oamenii suntem predispuși la extreme. Când vedem o realitate într-o extremă, tendința noastră este să mergem în cealaltă extremă. Echilibru este cel mai greu de atins. Când în societate era desfrâu, creștinii au decis să facă mănăstiri. Am dat un exemplu, cum cred eu că lucrurile s-au întâmplat. Cel puțin așa le-am înțeles. Dacă un bărbat mi-a greșit, toți bărbații sunt într-un anume fel. Sau putem să continuăm. Într-adevăr, a fost un moment în istorie în care se punea accent pe ce poate să facă omul pentru mântuire. Și dacă omul face fapte bune și merge la biserică, eventual dă și bani, că asta era o parte importantă, atunci toate aceste lucruri acumulate, la un moment dat, sunt adunate într-o balanță și dacă sunt mai mare decât răul pe care acel om l-a făcut, Dumnezeu îl va mântui. Și cred că această variantă a mântuirii nu este o variantă biblică. Au fost oameni care au studiat Scriptura în anumite timpuri ale istoriei, au văzut că Biblia spune altceva, și anume că omul nu poate face nimic pentru mântuirea lui și că mântuirea în Iisus Hristos, despre care am vorbit, este un dar nemeritat, 100%. Omul nu îl merită deloc. Deci nu suntem mântuiți prin faptele noastre bune. Tâlharul de pe cruce n-a fost mântuit pentru că a vorbit frumos cu Iisus, atât de frumos încât a contat mai mult decât cele 10 crime pe care le-a făcut. Tâlharul de pe cruce a fost mântuit din picina faptului că Hristos a murit în locul lui și iertarea pentru tâlhar a fost un dar nemeritat. Nemeritat. 100%. Dar s-a pus următoarea întrebare. Dacă omul ar putea să aleagă liber, oare lucrul acesta nu ar putea fi considerat un merit? Adică ori 100% face Dumnezeu, ori 99% face Dumnezeu și atunci omul, prin alegerea lui, strică ecuația de 100% har. Și atunci, avem și pasaje în Scriptură care folosesc cuvântul predestinare, ca să putem vorbi de har 100%, singura soluție este că omul nu poate să aleagă. Și atunci, acea alegere, Dumnezeu o dă cui vrea. Și nu știu de ce, strâmtă este calea. În sensul că sunt aleși foarte puțini din miliardele de oameni, cărora Dumnezeu le-a dat și acest imbold pentru ca să strălucească doar slava Lui și ca mântuirea să fie 100% doar din partea Lui Dumnezeu. Eu cred că am mers printr-o logică umană și am uitat să le întrebăm pe Dumnezeu ce consideră El merit. Și asta contează. Din punctul meu de vedere, mi se pare că dacă un om poate să aleagă liber, adică tâlharul când și-a zis, să spunem, prin atâna lui, Doamne, iartă-mă, a fost alegerea lui? Sau, pur și simplu, el a ales așa pentru că a fost unul din acei puțini căra Dumnezeu le-a dat acest imbold al alegerii? Eu cred că, din perspectiva lui Dumnezeu, și El definește ce este merit și ce nu este merit, acea alegere nu este un merit. Cu alte cuvinte, noi pornim de la premisa că dacă există un factor uman real, alegerea liberă, lucrul acesta ar intra în contradicție cu harul 100%. Și Dumnezeu spune, din interpretarea mea, îmi pare rău, nu-i așa. Poate exista alegeri liberi și har 100%. Și din perspectiva mea, alegerea omului nu este un merit, ci este un act care mă onorează pe mine ca Dumnezeu, pentru că nu vreau să fiu iubit cu forță. Și din punctul logicii mele, respectând cealaltă părere, respectând pe teologi mai luminați ca mine, poate cu fapte de evlavioase mai mari din istorie, cred că teoria predestinării intră în contradicție cu dragostea infinită a lui Dumnezeu. Cu caracterul nepărtinitor al lui Dumnezeu pe care îl explică Scriptura. Din punctul meu de vedere, este un nonsens ca un Dumnezeu care este gata să facă sacrificiul suprem, să-și dea Fiul Său pentru mântuirea oamenilor, să ezite să facă un lucru mult mai ușor. Să dea și un imbold celor pentru care Iisus a murit. Și cred că valoarea vieții umane este și a pus în discuție.
Și eu cred același lucru, că Dumnezeu este cel care oferă șansă oricărui om. Faptul că unii oameni au ceva șanse mai multe ca să le aleagă pe Dumnezeu, datorită contextului în care ei s-au așezat, rămâne discutabil de ce la unii mai mult sau mai puțin. Dar nu cred că este om care să nu fie avut șansa să le aleagă pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu să-i creeze contextul de cunoaștere și de înțelegere încât să poată să-i spună da lui Dumnezeu. Și sunt convins că nu este un context unic. Și Dumnezeu în mod repetat bate la ușa inimii unui om. Și intrăm în domeniul eutanasiei. Asta ar fi. Discuția rămâne în același dialog între autonomie și demnitate. Dacă considerăm demnitate umană, atunci ar trebui să facem tot efortul ca să-l ținem în viață. Au fost surprize ca după ani buni, din moarte cerebrală omul să-și revină. Și ai o surpriză de genul ăsta. Îl ții ani de zile, sunt cazuri foarte rare, dar s-a întâmplat. Ani de zile ținut în stare vegetativă și mai pe moment își recapătă conștiința. Ce faci? Cred că Dumnezeu inseră în istoria omului astfel de exemple pentru ca să-l provoace. Dacă rămânem consecvenți pe viziunea demnității umane, ea trebuie protejată până la capăt, viața umană. Câtă vreme mai este șansa ca ea să revină. Adevărat că tehnica modernă medicală împinge granițele astea. Pentru că înainte să existe tehnica actuală, evident, cel care era în moarte cerebrală nu era susținut de aparate. Nu funcționau propriile sisteme, nu își prelungea viața. Dar și tehnica, indiferent dacă împinge sau nu granițele, consider că trebuie să respecte principiile etice. O observație foarte faină, nu mai țin minte exact cine a făcut-o, un profesor de filozofie și de etică din state, a spus următorul lucru. Știința, pe care noi o definim în general după mirosul apăsător din laboratoare și, știu, halate albe sau așa, începe încet încet să părăsească zona pur tehnologică și științifică și să își întindă pretențiile în zona morală și etică. Pe baza utilitarismului, pe baza noilor descoperiri și a presiunii. Și lângă presiunea științifică mai este și cea tehnologică, este și cea demografică, care să aducă argumente, arăt înspre ecran că acolo ați văzut voi demnitate și autonomie, și să readucă în discuție acest dialog. Dar, din punctul meu de vedere, cred că știința însăși trebuie limitată. Adică ea nu poate fi în sine însăși normă morală și etică. Ceea trebuie să supună unor norme care vin din afara ei. De aceea, din punctul acesta de vedere, eu mă susțin comisiile de etică care pun limită științei. Ca să aplic concret, chiar dacă tehnologia medicală a împins, nu, granița morții într-o altă zonă, și acolo trebuie aplicate aceleași principii care au fost, care s-au aplicat pentru viață. Moarte cerebrală susține-o până când se încheie și cea biologică. Pentru că există posibilitatea, deși există foarte mic procentul, al reversibilității. Am răspuns? Nu știu. Da.
Mă bucur că este și Ioan cu noi.
Și am meditat la cazul acesta, nu am un răspuns 100%, însă în astfel de situații se poate, zic eu, aplica etica protestantă. Și acum dați-mi voie să definesc un picuț, aducându-vă trei concepte. Ce fac când am de ales între două rele? Și nu poți evita. Că este destul de simplu. Când poți evita complet rău, să alegi ce este cel mai bine. Da? Asta este simplu. Dar ce fac când pot, când trebuie să aleg între două rele? Una din idei din etica luterană este aceasta. Dacă alegi răul cel mai mic dintre cele două rele, înseamnă că ai făcut binele. Adică dacă n-am decât două opțiuni și o aleg pe cea mai bună, chiar dacă ea nu este în esența ei desăvârșită, am făcut ce este bine. Da? Asta înseamnă că aleg și nici nu cazul să-mi cer iertare. Știu că am făcut ce este bine, complet. Da? Altă atitudine, mai ameliorată un pic, este aleg cum cred că este cel mai bine, dar pentru că îmi dau seama că alegerea mea n-a fost perfectă, întreagă, complet, îmi cer iertare. Da? Fac ce pot mai bine, dar în lucrurile de neajuns știu că există Dumnezeu. Concret pe cazul acesta, dacă ar fi fost să dau un sfat, aș fi sfătuit să facă tratamentul. Inclusiv cu avort. Deci în condițiile în care trebuia scos cu tot cu tumoră, asta era. Pentru că dintre cele două, copilul șansă de supraviețuire era foarte mică, deci la modul real, dar nu pot să judec niciun cuget. Dacă ea a considerat că asta este calea pe care să meargă, sacrificându-se și pe sine și copilul în felul acesta, ca să nu-și atingă conștiința, intrăm pe un teren al conștiinței umane. Iar aici cred că Dumnezeu i-a dat libertatea. Câtă vreme ea, ca mamă, era conștientă și putea să alege, făcea lucrul acesta și nu-l judec. Dar dacă ar fi avut libertatea să gândească mai larg, știi, și ar fi putut alege, o puteam sfătui altfel. Dar mergând pe varianta a treia. La final cereți iertare. Asta e situația în care ai fost prins, ai reacționat ca om după cât ai putut de bine, ne? Dar pentru că știi că nu este desăvârșită, nu? Opțiunea ta, cer iertare Domnului pentru ce lipsește.
Nu știu exact ce să spun, dar voi spune totuși ce. Situațiile sunt foarte complexe și complicate. În lumea în care trăim și cred că trebuie să avem foarte mare grijă să, poate uneori chiar să nu ne grăbim cu anumite răspunsuri pe care odată ce le dăm, suntem prinși în ele. Fiecare caz, fiecare situație trebuie analizată în parte. Există cu adevărat și niște principii generale, dar sunt contexte foarte complicate ale vieții și pe care istoria le pune în fața noastră. Și uneori este onest să spui, nu știu. Uneori altfel se vede din afara situației, cu totul altfel din lăuntrul situației respective. Cred că da, sunt mai multe variante, cum spunea Ioan. Și există o variantă care susține din pricina faptului că răul a intrat în lume. Răul este o fiară, un monstru, care a complicat lucrurile foarte, foarte mult. Și atunci apar situații de acest tip extrem de complicate, în care e dificil, unii spun imposibil, să mergi pe varianta binelui absolut. Aceste situații sunt ca o consecință, ca o pedeapsă pentru întreaga umanitate, pentru păcatul pe care le-am adus în ființă. Și sunt multe, care nu se legă doar de avor, dar multe, multe exemple în care efectiv nu știi ce să alegi. Și eu nu aș ști exact ce să răspund în această situație, în acest exemplu, doar aș îndemna la multă prudență, multă explorare, multă meditație, atât în Scriptură, cât și în scrierile de etică. Și să nu ne grăbim să generalizăm sau să dăm un sfat de genul voia lui Dumnezeu este așa sau voia lui Dumnezeu este altfel. Poate e bine să începem prin a spune că foarte complicat și
este.
Personal nu știu exact cum să... Dar știu că dacă vorbim de același caz, și mama și copilul au murit până la urmă în această istorie. Da.
Cel mai simplu exemplu de donare de organe este transfuzia de sânge. Cu care suntem de acord. Asta ca să merg și eu pe varianta că da. Desigur, și trupul uman ca atare trebuie respectat. Ideea care a fost pusă în discuție în societatea noastră, și anume dacă ne asumăm un acord prezumptiv asupra donării de organe, aici nu sunt de acord. În sensul că, ok, dacă mă găsește în moarte clinică, poate să mă hăcuiască tot să mă împartă în trei spitalele din unde se face donare de organe. Nu gândesc că ar trebui să fie lucrurile în felul ăsta. Dacă cineva optează să dăruiască un organ al cuiva în condițiile vieții, spre exemplu un rinichi, da? Unde sunt organe pereche și se poate supraviețui cu un singur organ. Sau chiar și în condiții de moarte clinică, rămâne la libertatea alegerii cuiva. La fel este un teren minat. Da, ca și discuții. Nu spun un nu categoric. Tehnicile de reproducere artificială. Vă invit la conferința din toamnă. Acolo o să abordăm pendelete, tehnicile ca atare și o să explicăm în cadrul potrivit implicațiile. Pe scurt, ca să fiu așa, să dau un răspuns, cam toate tehnicile de reproducere artificială lucrează cu viața în stadiu incipient și pune problematica de care am vorbit, a demnității vieții și a sacralității vieții. De aceea, fără ca să fiu antiprogresist, toate tehnicile ridică probleme morale majore legate de demnitatea vieții umane.
Da. Doar două gânduri. Legat de donarea de organe, ca părere personală, nu aș vedea o problemă morală pentru un creștin să fie de acord cu donarea de organe. Deci asta nu înseamnă, nu intră în contradicție cu respectul față de trup pe care creștinismul îl afirmă. Trupul va învia. Scriptura spune, trupurile vor învia. Dacă suntem atenți și trupurile celor necredincioși și trupurile celor credincioși, dar în forme diferite. Dar nu cred că putem să aducem, din punctul meu de vedere, doctrina învierii, că aici ar veni, ca și argument pentru o conștiință creștină, împotriva donării de organe. Pentru că Dumnezeu cred că operează altfel învierea trupului, care este reală, dar după alte legități, și la fel cum Saducheii s-au apropiat de Mântuitorul, știți povestea cu văduva care a avut 7 bărbați și au murit, întrebarea mea, ce fel de femeie era, da? Dar după ce au murit, asta doar ca și glumă, dar toți au murit, problema învierii, ei vin la Mântuitorul, Saducheii nu credeau în înviere și întreabă, la înviere, Care dintre ei va fi soțul acelei femei? Și Mântuitorul spune, le spune că lucrurile stau altfel și când vom învia vom fi ca îngerii care n-au soție și soț. La fel, nu cred că la înviere Dumnezeu va avea o problemă, rinicul acesta al cui este, ci cred că El operează cu alte legități și ne transferă în altă parte. Din punctul meu de vedere, odată ce sufletul nostru s-a dus la Dumnezeu, avem nădejdea dacă ce-a rămas poate ajuta într-un fel susținerea vieții pe pământ, mie mi se pare un lucru foarte bun. Ce privește tehnicile de care spune Ioan, întrebarea este atunci când aducem prin aceste tehnici viață, dacă o facem sacrificând alte forme incipiente de viață. Aici este de fapt dezbaterea. Din câte știu eu, aceste metode aduc din mai multe forme incipiente de viață. Una se dezvoltă, celelalte sunt sacrificate. Și aici vine problema de etică cu sacrificarea celorlalte forme și la conferință Ioan ne va da mai multe detalii. Am mai fost aici o întrebare.
Înțeles. Potențial, da. Cum spuneam, variante ies 70 de trilioane din ADN-ul care au două persoane, da? Un bărbat și o femeie. Deci variații există foarte, foarte multe, influențate și de mediu, influențate și de combinarea genetică. Deci este foarte posibil. Acum, din punct de vedere al evoluției, al dezvoltărilor raselor umane, ele au fost, sunt convins, influențate și de mediu, mai ales că mediul a suferit schimbări majore, odată cu potopul biblic, cu schimbările de climă și de alimentație și multe alți factori. Dar din punct de vedere al potențialității, există. E ok? Sau... Înțeleg întrebarea. Din punctul meu de vedere, nu există evoluție. Există similaritate. Deci lumea biologică, într-adevăr, are o similaritate. Spuneam, nu știu dacă a spus chiar de la început, că noi semănăm cu peștii, din punct de vedere al ADN-ului, în proporție, știu, de 50%, la fel și cu bananele. De ce? Pentru că mare parte din ADN-ul ăsta se ocupă de funcții generale ale vieții. Din punct de vedere al asemănării între om și primate, este 98% și 3,4%. Asta e similaritate. Dacă plecăm de la similaritate să ajungem la evoluție, aici este o chestie de filozofie, nu de argument științific. Din punct de vedere al modificărilor, nu au fost observate modificări evolutive care să... Deci să nu fie vorba de acea variație, ca să revin un pic la întrebarea dinainte, în care ai lucruri similare și se combină între ele și îți apare ceva similar diferit. Da? Și din punct de vedere al evoluției, n-a fost observat. Anul trecut, la o conferință în Ungaria, am vorbit cu un microbiolog care a încercat să creeze un spațiu experimental pentru evoluția unei bacterii. Deci a luat bacteria cea mai simplă posibilă evoluție. Și a mers schimbând mediile, deci oferind un mediu propice evoluției, și a mers până la 2000 și ceva de replicări a bacteriei respective. Ceea ce a constatat a fost multe pierderi pe parcurs, nicio evoluție. Bineînțeles, ai zice, bun, dacă în loc de 2000 ar fi 2000 de miliarde, poate ar fi șanse ceva mai mari. Teoretic, vorbind, e mai, șansa mai mare. Practic nu. Pentru că în spate este vorba de o așezare a informației. Ca să nu vorbim de creierea informației. Nu? Dacă pleci de la ceva foarte mic până la ceva foarte mare, înseamnă să creeze pe parcurs informația. Dacă pleci de la ceva dat și trebuie să o reașezi într-un mod evolutiv, și tot este imposibil. Sau foarte greu demonstrabil. Cu atât mai mult ca să o creezi. Și aici timpul nu neapărat rezolvă. Adică noi vorbim de șanse probabilistice de, știu, 10 la minus 38. Ceea ce e greu de înțeles. Imaginați-vă că iau hârtiuța lui Iuli, nu scriu pe ea toate literele alfabetului și fac suficient de multe cartonașe, să zic, da, 5.000 de cartonașe, 10.000 de cartonașe sau 10 milioane de cartonașe și le dau drumul din avion. Care este probabilitatea ca jos să cadă toate așezate în Enciclopedia Britanică? Exact. Probabilitatea este extrem de mică. Bun, nici măcar, știu, un verset din Biblie nu o să apară acolo. Da? Deci o sentință logică, cap-coadă. Șansa este foarte mică. Iar ca să duc logica puțin mai departe, chiar dacă, să zic, că lansez hârtiile de la 1000 de metri, nu le lansez de la 1000 de metri înălțime, ci mă duc la 10.000 de metri înălțime. Șansele mă tem că o să scadă, nu o să crească în timp. Cel puțin ce vorbeam cu acest microbiolog, 2000 de replicări au arătat șanse mai mari de pierdere decât de evoluție. Evoluție zero, pierdere, da. De aceea nu cred că sunt argumente pentru evoluție. Când vii cu filozofia deja și încerci să adun din argumentele științifice să brodezi pe ea, se poate orice. Mai văd o întrebare în spate? Înțeles. Da. Am înțeles întrebarea asta și mă gândeam că dacă medicina găsește un nume pentru o anumită boală, nu înseamnă că și știe despre ce e vorba. Cap-coadă. Adică cum s-a creat lucrul respectiv, care e cauza, care e tratamentul, care e toate. Cel puțin în lumea genetică, poate lucrurile au fost explicate într-o oarecare măsură. Efectiv, ce produce aceste modificări genetice, și anume să apară 3 cromozom 21 sau... și să dea o anumită boală genetică, nu se poate explica ca atare. Se știe un anumit procent în populație la care se poate întâmpla, dar rămâne undeva destul de aleatoriu. Dacă întrebarea cumva vizează ce aș fi putut face mai bine ca să nu se întâmple lucrul ăsta sau așa, las pe Iulie să răspundă, e psiholog, dar trăim într-o lume decăzută, într-o lume în care răul există și într-un fel sau altul ne amprentează, ne influențează viețile. Inclusiv nașterea unui copil cu o boală genetică face parte din această legitate mare a răului. Acum, mai degrabă, v-aș provoca să puneți optica diferit. Cum a reacționat Dumnezeu la o lume care s-o spart, în care răul a intrat și a funcționat și a schimbat legitățile? Ce a făcut Dumnezeu cu acest rău? Nu? Și mai degrabă de aici să vă extrageți principiile ce pot face față în față cu datul. Da?
Doar un gând am. Când Adam a ales neascultarea, știm, din grădina Edenului, existau două variante. Dumnezeu să spună stop, rasei umane, creații, sau în ciuda faptului că ea era infectată de păcat și odată cu ea creația, să lese ca lucrurile să meargă mai departe. Asumându-și toate suferințele care vor apărea în lume, dintr-o cauză sau alta. Cauză biologică, genetică, din pricina răutății, alegerilor oamenilor. Dumnezeu alege a doua variantă și o alege cu un scop, un raționament. Și atunci este un dat faptul că ne naștem într-o creație decăzută, cu foarte multă suferință, greu de înțeles. Dumnezeu nu o generează, dar încearcă să răscumpere ce poate fi răscumpărat. Încearcă să acordeze tot ceea ce se întâmplă la un plan etern care vizează nu doar ceea ce se întâmplă în viața aceasta, ci ceea ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă dincolo. Mi-e greu să răspund la întrebarea de ce. Răspunsul l-aș vedea în faptul că trebuie să acceptăm că trăim într-o lume decăzută
și
plină de durere, dar pentru o vreme.
Acum consider că mântuirea lui Hristos vizează toate posibilitățile în care ajunge o ființă umană. Deci ar fi că e vorba de o boală genetică sau că e vorba de orice altă boală, răscumpărarea lui Hristos este întreagă. Deci, din punctul meu de vedere, aveți șansa să lucrați la mântuirea unei ființe umane care e întreagă înaintea lui Dumnezeu. Iar la finalul istoriei, când Dumnezeu va aduce toate lucrurile la răscumpărare, toate bolile vor trece, indiferent de natura lor. Mai sunt cam 4 minute, ar mai fi loc de o întrebare.
Domnul doctor? Mă bucur că există.
Da, e una din întrebările la care cred că este foarte greu să se răspundă. Cazurile trebuie analizate de caz cu caz, în particular. Nu știu ce să spun, însă ar fi o idee care ar ameliora situația în întreg. Scopul final nu este supraviețuirea pe pământ. Destinul final al ființei umane este cel veșnic. Dacă mama are asigurat destinul veșnic și copilul încă nu l-are și asta îi oferă șansa pentru destinul veșnic, aici mi se pare că ar da ceva legitimitate unei astfel de alegeri.
Eu doar despre sinucidere aș da un răspuns care să complice mai mult lucrurile, tocmai ca să ne ajute să fim prudenți și să analizăm fiecare situație în parte. Dacă luăm pe Iov, era în suferință, își dorea moartea, dar nu apelează la sinucidere. De acord? Poate fi adus ca argument, el nepunând, îl cunoștea pe Dumnezeu, era cel mai neprinit om, dacă nu punea în calcul varianta sinuciderei într-un context de suferință extremă, atunci înseamnă că sinuciderea o excludem cu desăvârșire. Dar mai este o altă poveste, întâmplare, pe care o relatează Biblia și pe care uităm să o aducem în discuție în contextul sinuciderii. Samson. Ce a făcut Samson? Era orb, era, după știți istoria lui Samson, și la final el spune, când este legat într-o clădire mare, toți filistenii, vrăjmașii lui erau înaintea sa, el este legat de stâlpi principali ai clădirii și se roagă, Doamne, dă-mi putere să distrug această clădire și să mor împreună cu vrășmașii mei. El nu cere să supraviețuiască și nici nu supraviețuiește. Dumnezeu îi răspunde la rugăciune? Sau deodată Samson, ca un alt Arnold Schwarzenegger, îmbătrânit, dar totuși plin de forță? Interesant este că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Mor și filisteni, moare și Samson, pe care îl găsim în martorii credinței din Evrei 11. Lucrurile nu sunt așa de ușoare precum par. Și atunci, în astfel de situații complicate, să nu ne grăbim, să cercetăm foarte mult tot ce spune Scriptura despre, dar poate uneori Scriptura nu spune așa de mult despre. Și atunci este o provocare, fiecare caz în parte. Trăim într-o creație decăzută și, din păcate, sunt situații atât de dificile. Și probabil, într-o anumită zonă, cred că varianta pe care putem merge, ca persoana din acel context, în funcție de conștiința lui și datele lui, să-și asume decizia. Nu neapărat eu sunt dator în toate situațiile, poate chiar și ca pastor sau ca și preot, sau ca, să vin cu răspunsul, aceasta este voia lui Dumnezeu. Cred că la un moment dat, în acest labirint al vieții, noi putem să formulăm niște principii, dar persoana care este în acel labirint cu datele ei, să facă o alegere care să-și o asume în fața Creatorului.
Okay.
Încheiem cu o concluzie, Ioan. Adi ne-a rugat să încheiem cu o concluzie.
Viața umană este valoroasă de la concepție până la moarte naturală și trebuie respectată și protejată. Lucrul acesta îl onorează pe Dumnezeu care a generat-o și la care se va întoarce.